Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Cuvântul Evangheliei. Astăzi vom deschide o discuție care personal cred că va fi foarte amplă, legată de momentul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum s-a întâmplat? Care sunt contradicțiile aparente pe care istoria le pune împotriva pasajelor din Biblie? Cum s-a întâmplat momentul respectiv? Care au fost personajele implicate și câte dintre lucrurile pe care noi le știm astăzi nu provin din Biblie, ci provin din o tradiție pe care o putem numi folclor creștin? Vom vedea lucrul acesta pe parcursul câtorva emisiuni, nu știm încă câte vor fi cu adevărat, dar prima dintre ele o începem astăzi și am dat titlul S-a împlinit vremea, pentru că este un mesaj pe care îl găsim în Scripturi în dreptul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Nașterea sa a fost prin profeți anunțată la un timp anumit și iată că suntem, din punct de vedere istoric, la momentul când acest timp trebuia să se împlinească. Din nou suntem împreună cu domnul pastor Lucian Cristescu, profesor de teologie. Bine ați revenit!
Bine m-am găsit!
Și cum spuneam mai devreme, e un subiect care cred că ne va lua câteva emisiuni, pentru că e un subiect foarte amplu, sunt tot soiul de divergențe, de discuții, de argumente pro sau contra acurateții textului biblic. Îmi amintesc de acea situație pe care eu însumi am trăit-o atunci când eram la momentul școlii generale, deci înainte de Revoluție, când, așa cum ai spus cu altă ocazie, citeam cărți despre enigme, contradicții care sunt între Biblie și ceea ce faptele istorice spuneau cărțile acelea au dovedit. Și iată că Biblia, spuneau acele cărți făcute pe timpul propagandei ateiste, Biblia nu este adevărată. Și una dintre situațiile pe care acele cărți le relata era aceea privitoare la timpul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum a fost cu acel recensământ, cum a fost cu steaua, cum a fost cu magii, lucruri care parcă nu se potrivesc cu istoria. Bine, ați revenit, cum am spus mai devreme, și am vrea să începem direct cu acest subiect fierbinte, deschizând dezbaterii noastre capitolul 2 al Evangheliei după Luca, unde chiar la început e scris în felul următor. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Deja trebuie să ne oprim pentru că se ridică foarte multe semne de întrebare și poate ar fi util în deschiderea discuției noastre să vedem care era contextul politic roman în care au loc aceste evenimente ale Bibliei.
Eu cred că este foarte important să înțelegem cadrul istoric. Întâlnim în Scriptură, în relatarea Evangheliei, tot felul de împărați, împăratul Irod, împăratul Antipa, Cezar August, și în capul cititorului mai puțin documentat apare un haos, o ceață, o nebuloasă. Ce scoateți împărați? Ce cu unul cu altul? O să lămurim la timpul potrivit și despre Irod și alții, dar acum privim spre Cezar August. Cine este acest Cezar August? Cezar este un titlu care urma să fie purtat de toți urmașii primului numit chiar Cezar, și anume cel care din triumvir a devenit împărat, s-a proclamat împărat și a preluat puterea în mâna lui.
E ca și cum am spune astăzi că un nume propriu a devenit un substantiv comun. Dacă e să comparăm lucruri asemănătoare care sunt în limba română, toată lumea astăzi, în loc de copiator, spune Xerox. Deși Xerox e o marcă, lăsând, nu facem reclamă nimănui, sau pot fi și alte exemple. Cu alte cuvinte, Cezar, învingătorul primului triumvirat, cel care a fost proclamat ca lider al defunct pe moarte Republicii Romane, a dat numele său, nu el, ci urmașii săi, au preluat numele de Cezar ca enunțând poziția
ca
imperială.
Ca titlu și nu ca nume propriu.
Nume propriu. Cum ar fi, folosesc titlul de Cezar în loc de titlul de împărat.
Corect, exact așa. Ei, Cezar August are și el o istorie, o devenire. El a făcut parte din, în momentul, de fapt stai, să încep de la cine este el. Am uitat prea repede în temă. acest Cezar Octavian sau Cezar August, pe numele lui Octavian, a fost nepotul sorei lui Cezar.
Deci Cezar era unchiul.
Exact așa. Și pentru că Cezar n-a avut copii, la un moment dat îl adoptă și îl numește cu un an înainte de moartea sa, în anul 44 a murit, a fost ucis de o conjurație în care era și Brutus, vestitul fiu adoptiv al lui, cu un an înainte îl numește moștenitor legal. Deci Octavian, nepotul lui Cezar și adoptatul lui Cezar, este numit în 45 înainte de Hristos ca fiind moștenitorul său legal.
Dar trebuie să spunem că moștenitorul legal nu al poziției, pentru că pe timpul lui Cezar poziția o prinea din partea senatului, nu erau o descendență de la tată la fiu a poziției imperiale, pentru că noi vorbim de imperiu încă, ci pur și simplu numește moștenitorul averii ca o persoană privată.
Exact, exact. Ei, când Cezar este ucis, de îndată se alcătuiește un triumvirat, este de fapt al doilea triumvirat, primul a fost cel în care figura unchiul său Cezar.
Da, Cezar cu Pompei și cu Crassus.
Așa. Și în acest al doilea triumvirat intră într-o alianță de conducere politică împreună cu Marc Antoniu și cu Lepidus. Îți dai seama, eu greu am înțeles odată ce s-au hotărât să fie prieteni la cataramă, să fie împreună cârmuitori. De ce au început sau cum au apărut și cum a putut să fie o serie de tensiuni între ei?
E un subiect de politologie, îmi putea spune, care spune în felul următor, ca o formulăm ca o zicală. Atunci când doi se aliază să-l bată pe al treilea, vor sfârși prin a se bate ei între ei, cei doi.
Și din întâmplare istorică, chiar așa se și întâmplă. Ei, cei doi se hotărăsc să scape de al treilea, care era ceva mai slab, de Lepidus, și acum rămân duumvirat, nu triumvirat. Iar cei doi caută să creeze o aparență de prietenie, de, știu, garanție a suportului reciproc. Marc Antoniu, de exemplu, o ia de soție pe Octavia, sora lui Octavian, nepotul lui Cezar. Și cu toate acestea, rivalitatea, cine-i mai tare, care pe care, practic, asta este, dacă vrem, motorul întregii istorii, cine să fie mai sus. Bine spune Eclesiastul că toată iscusința omului de sub soare se bazează pe pisma unui asupra altuia. Deci, frământarea asta, cine este cel mai puternic, cel mai mare, determină la rândul lui Octavian o tensiune, un război, care în cele din urmă, bine, trebuie spus că Marc Antoniu, de partea lui, a fost cel foarte determinat să fie mai presus de Octavian. Chiar a încercat să facă alianțe, la un moment dat divorțează de Octavia, o ia pe Cleopatra, o urmașa Ptolemeilor, generalul Ptolemeu al lui Alexandru. Când spunem noi de Cleopatra egipteancă, credem că este o, știu,
o duduie.
Nu, o duduie urâtă, neagră, egipteancă. Nu, nu. Erau greci, pentru că Egiptul sub Ptolemei era de fapt un imperiu, o extensie a imperiului elen, a imperiului grecesc, al lui Alexandru Macedon. Ei, și la un moment dat, pretențiile din ce în ce mai jignitoare ale lui Marc Antoniu conduc în final la o confruntare între cei doi. Dacă ne uităm la resursele umane, la aparatul de război, Marc Antoniu împreună cu Cleopatra aveau clar șansele de izbândă.
Pentru că pe lângă armata Cleopatrei, Marc Antoniu avea de partea lui și o mare parte a legiunilor lui Cezar, pentru că atunci când Marc Antoniu devine membru a triumviratului, el devine ca și principalul ofițer a armatei cuceritoare a lui Cezar. Ei fuseseră împreună. Octavian a fost doar, să spunem, un copil de birou. Era senator, dar n-avea treabă cu armata.
Și aici este iarăși un lucru pe care mizează Marc Antoniu și care la un moment dat e un călcâi al lui Ahile, pentru că armatele, într-un moment crucial, trec de partea lui Cezar. Deci un număr de legiuni defectează de sub bagheta lui Antoniu și se descoperă, dar asta într-un moment cu adevărat critic. Ei, ce se întâmplă? Pe de o parte, Antoniu și Cleopatra au 500 de vase de luptă mari, galere, în adevăratul sens al cuvântului, 100.000 de soldați infanteriști și 12.000 cavaleriști, oameni pe cai. În timp ce Octavian a reușit să strângă 400 de corăbii, doar 80.000, deci tot inferior, 80.000 de infanteriști și la cavalerie ar fi fost egali. M-am uitat pe hartă unde este Actium sau Actium, depinde cum vrei să citești. Este o, zic eu, o enclavă în teritoriul Greciei. Este în Marea Adriatică și Actium este chiar în coasta, să spunem noi, primei treimi de jos în sus a țărmului grecesc. Era un golf, era o cetate, un promontoriu de unde Antoniu aștepta să dea semnalul. Trec câteva zile de încordare, Octavian lucrează cu depeșele lui ca să convingă pe general să treacă de partea lui, cei care erau în tabăra lui Marc Antoniu. Până la urmă, Antoniu și Cleopatra văd că timpul trece în defavoarea lor și pornesc la atac. Cezar avea vase mai mici, mai ușoare, reușește în cele din urmă să evite o încercuire, să, mă rog, e o istorie frumoasă, frumoasă din punct de vedere al strategiei, dar nu al sângelui vărsat. Și Marc Antoniu reușește să fugă împreună cu Cleopatra în Egipt, acolo caută să-și pună din nou pe picioare o armată, nu reușește, mă rog, ea rămâne singură, el vrea să o salveze, Marc Antoniu, cele din urmă Cleopatra, după cum spune istoria, alege sinuciderea, suicidul. Și mi-amintesc o scenă dintr-un film pe care l-am văzut când eram copil, îi aduc un coș de nuiele împletit cu niște vipere și își bagă mâna și în cele din urmă moare. Marc Antoniu în cele din urmă sfârșește la fel, el caută să se refugieze departe, dar aceia nu-l susțin și sfârșește sub sabia lui Octavian, care se va numi mai târziu Octavian Augustus, o să vedem noi, sau Cezar Augustus. Ce face acest Octavian? Faptul că a reușit să-l bată sau să-i bată pe cei doi puternici, la data aceea Egiptul era un regat sau un imperiu rival cu Roma, deci nu era o țărișoară cum ar fi fost Palestina sau Siria, mici, era o putere, iar Marc Antoniu se bizuia pe forța și trecutul militar al Egiptului.
Deci trebuie să spunem că la momentul bătăliei dintre Octavian și Marc Antoniu, Egiptul era o putere vasală, pentru că în conflictul dintre Cleopatra și fratele ei, Ptolemeu al, nu știu câtelea, că toți aveau nume unul după altul, Cleopatra beneficiază de ajutorul, în ghilimele, al lui Cezar, pe timpul când încă trăia, atrăgându-și-l ca amant.
Deci și foarte interesant, Cleopatra aceasta are niște farmece feminine prin care reușește să-l captureze mai întâi pe Cezar, apoi pe Marc Antoniu. Și nu odată a încercat, în momentul când soarta era defavorabilă, să-l cucerească și pe Octavian. Nu i-a reușit. Se pare că Octavian avea coloană, cum ar trebui să aibă orice bărbat, nu? Să nu se lase furat de grații. Da. Ei bine, fiind singur acum, Octavian, cu puterea garantată, asigurată în mână, începe niște reforme categorice, și anume instaurează pace, care mai târziu se va numi Pax Romana. Apoi reorganizează întregul teritoriu administrativ, are șansa să plătească solda la imensa oștire de legiuni, reușește cu bogățiile Egiptului, pentru că cucerit Egiptul devenea acum o mină de bogății, de bani, de aur, de negustorie, de valori, și reușește să ridice în ansamblu, nu paușal, toată economia Imperiului. Iar romanii, în sfârșit, se simt în siguranță. Se spune că starea din Imperiul Roman devenise atât de precară pentru simplul motiv că soldații erau nemulțumiți, nu-și primiseră lefurile, economia, datorită războaielor, hărțuielilor, căzuse la pământ, securitatea localităților era în paranteză, exista sau domnea o stare de depresie generală, un pesimism. Iar când în sfârșit Octavian aduce pacea, când instaurează o nouă ordine, sigur că adulările, ovațiile poporului ajung la urechile lui. În anul 27, susținut de opinia poporului, el cere din partea senatului putere absolută. Și anume cere titlul care până atunci nimeni nu l-a cerut. Titlul de Augustus. Augustus era un titlu care se dădea doar zeilor sau doar locurilor sfinte, momentelor cu adevărat sacre în care zeii se coboară. Iar el este primul din tot șirul de împărați de după el care pretinde acest titlu, această aureolă de a fi egal sau divin, egal cu zeii.
Trebuie să spunem faptul că Octavian are această inspirație, în ghilimele, de a cere titlul de Augustus după ce tot el îl divinizează pe Cezar, pe predecesorul său, pe unchiul său, care îl stătea moștenirea și practic tronul. Și își dă seama că oamenii aveau o anumită înclinație spre a aduce jertfe și a-l diviniza ca zeu pe Cezar. Și atunci, de ce să aibă doar post-mortem avantajele adorării publice și să nu aibă și unul care e fiu? Iar pe acest principiu au mers toți urmașii săi, unii din ce în ce mai devianți în privința pretențiilor de a primi închinare publică ca alții. Unul a început și-a făcut și calul senator la un moment dat. Însă, înainte de Cezar, opinia publică romană adula ceva, geniul politic al Romei, impersonal, dar care, în opinia publicului roman, plebeu, ridicase Roma pe cel mai înalt culm de progres civilizației, că dumneavoastră cu Ceaușescu la noi.
Așa. Interesant e că această îndumnezeire a împăratului nu este o invenție romană. Ea beneficiază de mitologia greacă, în care existau eroii și datorită performanțelor lor extraordinare, a faptelor minunate, mă gândesc la Tezeu, la Perseu, Hercule, câteva nume, datorită vitejiei sau a măreției isprăvilor lor, ei trec printr-un proces numit apoteoză, în care devin semizei. Și iată, un erou mort, Cezar, ei, de ce să nu devină și el semizeu? Da, există deja o tradiție, există deja un fundal și de ce să nu devin și eu? Dacă voi ziceți că am făcut atât de multe lucruri bune, de ce să nu devin și eu semizeu? Și iată-l că Augustus, poate că la data aceea nu pretindea chiar divinitatea, cum va avea să pretindă Caligula sau Domitian, urmașul lui Flavius, Titus Flavius, ei, și care, datorită faptului că nu li se închinau creștinii, el și ei i-au dat la moarte. Împărații.
Pentru că ați spus de apoteoză, e un subiect și asta foarte interesant, pentru că ceea ce noi cunoaștem despre creștinismul din momentul formării principalelor, deci după 321, când devine o religie legală, pe timpul primelor sinoade, creștinismul importă ceva, inconștient poate sau conștient, în această apoteoză. Întotdeauna acești semizei, oameni deveniți zei, interveneau în ajutorarea muritorilor. Zeii erau mai departe cu preocupările lor, erau la un alt nivel.
Dar fiind tot de o bârșie umană.
Dar acești intermediari începeau să ajute, fie salveau o fecioară care era atacată de un monstru, fie liberau un oraș atacat de vrăjmași. Asta era treaba semizeilor. Cumva acest lucru se importă în funcțiile, în funcțiile pe care le primesc sfinții în Biserica creștină după 321. Când încep să fie protectori ai orașelor, încep să Sfântul Gheorghe parcă omoară balaurul cu călare pe cal, cu omoară cosuliță și dacă întrebi cineva spune da, chiar era undeva o fecioară care era prigonită și vine Sfântul Gheorghe și o omoară cu sabia. Asta e import din partea elaltă.
Și mai mult decât să fii protectorul unui oraș, ajung să fie protectorii diferitelor meserii sau stări sociale. Cerșetorii aveau protectorul lor. Cei mușcați de câine, pe Sfântul Huber, de exemplu, care intervenea cumva să nu se îmbolnăvească de rabie pe care nu o cunoșteau la data aceea.
Minerii aveau pe Sfânta Varvara și Sfânta Filofteia și acum la metrou sunt cele două cârtițe mecanice care sapă tunelurile magistralei 5, una e Varvara și una e Filofteia. Sau mai aproape de timpul de care vorbim noi cu calcularea anului în care s-a născut Hristos, Dionisie cel Mic, cel care face calculul nașterii, date exacte nașterii Domnului Hristos, este la ora aceasta în România Sfântul Protector al Statisticii.
Deci, sunt uluit de ingeniozitatea, de invenția oamenilor. Mai era încă și că fecioarele, fetele nemăritate aveau pe Sfânta Ana protectoare. Deci, băutorii de bere, fiecare meserie sau obicei și patimă devenea sau ajungea sub mâna oblăduitoare și ocrotitoare a unui semizeu sau unui a trecut prin apoteoză.
Am deviat cumva de la subiect.
Dar e interesant cum se transmite, cum creștinismul devine un creștinism cosmic în care se includ toate, știu, moștenirile precreștine. De fapt, împotriva acestui lucru au pledat reformatorii. Avem un creștinism biblic în care nu se include nici măcar tradiția iudeilor. Haideți să rămânem la creștinismul primar, fundamental. Și aici e conflictul, dacă vrem, între cosmoviziune, între mentalitatea creștinilor cosmici, tradițional, și a celor biblici care vor sola Scriptura.
Una dintre operele pe care le face, operele în sensul marilor decizii pe care le ia Augustus, și aici ajungem la primul subiect de controversă în creștinism sau cu între creștini și sceptici, este acela al unui anume recensământ sau census, cum spuneau latinii, un recensământ pe care, cu scopuri fiscale, am spune, pe care Augustus l-ar fi decretat la un moment dat, care să se întindă asupra întregii sale împărății și nu numai, pentru că la vremea respectivă, dacă vorbim de timpul nașterii Domnului Hristos, Iudeea încă nu era provincie romană, era încă sub stăpânirea lui Irod cel Mare, un regișor vasal, dar care cât de cât avea
autonomie.
După aceea avea să fie inclusă în provincia romană Siria. Unii spun că acest recensământ n-ar fi avut loc niciodată, pentru că textul de aici spune că înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era delegător în Siria Quirinius. Acest Quirinius, să trăim mai târziu, vedem mai departe, și Augustus nu putea să dea un decret care la timpul respectiv, cu mijloace respective, să aibă efect asupra întregului Imperiu Roman. Care e istoria acestui recensământ? E ca și cum astăzi cei de la ANAF, Agenția de Administrare Fiscală din România, ar cere fiecărui român să meargă la ANAF pentru a-și lăsa datele personale, să presupunem că printr-un eveniment nu sunt toate trecute acolo, și fiecare va trebui să se așeze la coadă și să se înscrie, pentru că de acum încolo vor trebui să fie taxați, impozitați conform acestei înscrieri.
Istoria censului, prin care Augustus devine și mai ordonat și mai respectat, nu începe odată cu el, ci censul este introdus în anul 550 înainte de Hristos. Ce face Augustus? Îl reia, pentru că luptele, frământările, instabilitatea politică au întrerupt continuitatea și ciclicitatea, și face ca censul, impune ca censul acesta sau înscrierea, recensământul să se facă odată la 14 ani.
Deci, practic, ceea ce alte imperii făcuseră în decursul timpului, pentru că suntem în anul 550, există, era pe timpul Imperiului Babilonian, spre exemplu. Pur și simplu, Augustus copiază o idee pe care o adaptează la nevoia concretă a noului Imperiu Roman și o pune în practică.
Și în ce constă recensământul propriu-zis? Mai întâi de toate, toți cetățenii trebuiau să fie înscriși. Noi avem simțământul că ca noi nimeni. Noi acum, secolul 21, avem computerele, avem atât de multe avantaje ale tehnologiei și noi suntem vârful civilizației. Să știți că nu este așa. Uite-te numai ce însemna recensământul. Să scrie numele, calitatea, slujba, nevasta sau nevestele, deci era ceva colosal de exact, copiii, sclavii și posesiunile materiale, mobiliare și imobiliare.
ceva similar cu ceea ce s-a întâmplat în România de curând, atunci când nu s-au inventariat, deși au fost diverse faze, nu s-au inventariat doar oamenii, nu s-au recenzat, mă, inventariat înseamnă bunuri, nu s-au recenzat doar oamenii, ci într-o altă fază a statisticii românești, de acum câțiva ani, s-au inventariat, spre exemplu, gospodăriile agricole. Câte animale are fiecare, ce proprietate și mai departe.
Ei, noi suntem cam în urmă.
Ei făceau totul într-o singură
sigur
mișcare.
Sigur că da. Iar în urma acestui recensământ se făcea socoteala tuturor bunurilor pe care cenzorii o stabileau, experții de astăzi, și se stabilea procentul cu care va sprijini individul, imperiul, statul, economia. Era vorba de o contribuție în bani și în oameni. Deci dacă era vorba de o lucrare, de exemplu, construirea unei hidrocentrale.
Sau apeduct, dacă sau, e.
Da, așa, ca să vorbim pe timpul lor și pe timpul nostru, atunci oamenii trebuiau să contribuie din anumite zone cu un număr de persoane, localitățile puteau trimite sclavi sau membri de familie.
Mulți se gândesc la drumurile romane, spre exemplu, că le-ar fi făcut doar legionari, stăteau și băteau pietrele alea celebre. Nu, contribuiau și zonele respective.
Păi acești oameni, sub privegherea unui centurion sau a unor mai mari, aceștia împlineau poruncile, sigur, erau ingineri, aveau ce până și astăzi se miră lumea de betonul, cimentul folosit la podul lui Apolodor din Damasc peste Dunăre, care rezistă până azi și este extraordinar de puternic de tare.
Autostrăzile românești crapă după câteva luni.
Mă rog, avem nevoie de ingineri romani. Bun, acest cenzus sau această înscriere, recensământ, se făcea, ziceam, la fiecare 14 ani. Acum, când a avut loc? A existat această înscriere sau nu? Aici este disputa care a durat, zic eu, sute de ani până în secolul trecut, când lumina a venit ca să lămurească despre ce-i vorba. Interesant este că Luca spune în versetul 2, înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată. De ce întâia dată? Pentru că în Fapte, capitolul 5 cu 37, spune cea de-a doua înscriere. Autorul Faptelor e Luca, autorul Evangheliei după Luca e tot Luca, și el se referă la două momente clare, și faptul că el menționează întâia înscriere elimină posibilitatea ca să se refere la cea care a fost ulterior și care a avut loc în anul 6 după Hristos.
În al doilea rând, chiar dacă Augustus putea să dea o poruncă la un moment dat, ea se aplica asupra întregului imperiu.
Etapizat.
Etapizat în funcție de capacitatea fiecărei provincii de a-și organiza acest recensământ. Plus de asta, dat fiind că la momentul în care se întâmplă în Iudeea, era, cum spuneam, pe timpul domniei lui Irod cel Mare, care manifestă o opoziție la această idee romană, pentru că astfel și ultima lui pretenție de stăpânire asupra propriilor supuși era tăiată de la rădăcină, pentru că dacă altul vine și dea ordine, pentru că evreii întotdeauna au privit recensământul ca fiind ceva inspirat de cel rău, pe timpul istoriei Irod.
Da, pentru, gândiți-vă numai la recensământul lui David. Când David, la sfârșitul domniei lui, recurge la o asemenea măsură împotriva sfatului și a avertizărilor lui Ioab, aici Ioab a fost cu adevărat inspirat, el totuși o face, după ce se încheie recensământul, începe să-i bată inima și știe că a făcut rău. De ce? Pentru că Dumnezeu era stăpânul lui Israel, nu David. Nu el trebuia să știe care erau resursele lui, ci el trebuia să se creadă în Dumnezeu, și Dumnezeu este adevăratul stăpân, nu David. Ori, dându-și seama că a jucat pe rolul, l-a detronat pe Dumnezeu, nu? I-a luat dreptul de a ști care este teritoriul și care este poporul peste care e stăpân, a simțit că a făcut rău și de aici a urmat ciuma aceea de 3 zile și așa mai departe.
A deschis subiectul lui Quirinius. Mulți spun că el n-ar fi fost în Iudeea pe vremea aceea, pentru că el ajunge guvernator al Siriei, astfel încât să aibă puterea să dicteze și asupra lui Irod, mult mai târziu decât timpul nașterii Domnului Hristos, undeva în anul 6.
Am aici în fața mea, după ce am cercetat puțin istoria și teologia, sau cronicile, Cum au încercat oamenii să rezolve această nedumerire? Pentru că, cu adevărat, Quirinius nu apare decât după nașterea Mântuitorului, în anul 6-13, aproximativ, al erei noastre. Mai întâi de toate, se știa că Quirinius era un prieten apropiat, un consilier al lui Cezar August, al lui Octavian. Și în această calitate, el putea fi foarte bine trimis ca delegat, ca reprezentant al împăratului, care venea deasupra guvernatorului sau procuratorului respectiv. Venea cu puteri depline și opera.
Pentru că, scuze de întrerupere, la vremea aceea, istoria îl consemnează pe acest Quirinius că, aflându-se în Siria, deși nu era guvernatorul ei, mai târziu de guvernator, ca fiind conducătorul legiunilor romane aflate în război cu regatul Armeniei. Și multe legiuni romane erau staționate, nu definitiv, ca apărând provincia, ci chemate din diverse zone pentru a contribui la războiul respectiv. Faptul că Quirinius este trimis de împăratul roman în zona războiului, arată faptul că el se afla în Siria la momentul nașterii Domnului Iisus, chiar dacă nu era încă guvernator, mai trebuie să fie guvernatorul Siriei.
Un lucru, al doilea, limba greacă permite ca termenul protos, care la noi este de întâia dată, prima dată protos, să fie tradus înainte ca, cum este de altfel în Ioan 1:30, cel care era înainte de mine, nu care era primul. Deci, sau în Ioan 15:18, lumea m-a urit înainte ca. Deci, se putea traduce și că el a fost recensământul, s-a făcut înainte ca Quirinius să fie guvernator. Deci, putea foarte bine să cadă acest lucru. Partea interesantă este că în 1912, și aici vine rezolvarea, de ce am citat primele două? Ca să observăm cum logica, acolo unde nu avem căi, elimină, evită conflictul sau contradicția. Deci, efectiv, se putea foarte bine clarifica acest lucru. În 1912, William Ramsay, care este unul din arheologii cu nume, părinții arheologiei, descoperă în Antiohia Pisidiei un fragment de inscripție care îl menționează pe Quirinius în Siria înainte de anul 6, când el urma să ia rolul de guvernator.
Da, aici m-a referit spunând la faptul că el era conducător armatei romane din...
Iar în 1964, o altă inscripție, și anume Lapis Tiburtinus, lapis înseamnă piatra sau...
Lespedea.
Lespedea Tiburtinus. În 1964 este găsită această piatră în care se menționează literal că Quirinius a fost de două ori guvernator în Siria. Sunt atât de încântat cum Dumnezeu scoate în momentele, știu eu, de criză, momentele critice ale credibilității Bibliei, scoate martori, probe. Din pietrele acestea, Dumnezeu scoate voci care strigă în favoarea adevărului. Și e remarcabil că nu există nici unul care să fi fost listat de două ori în cronici. Quirinius este. Așa că Quirinius din anul 10 înainte de Hristos până anul 7, timp de 4 ani, el este guvernator, reluând apoi rolul din anul 6 după Hristos până în anul 12-13. Iar acestea le găsiți în Armonia Evanghelilor, o lucrare publicată încă în 1922 de Robertson, este un reper. Vis-a-vis de când a avut loc recensământul propriu-zis, ceva i-a amintit, și anume că s-a decalat. Deci dacă Octavian Augustus dă ordin să se facă recensământ, se pare că acest recensământ pe care el l-a poruncit s-a amânat din anul 8 înainte de Hristos până către anul 7 după Tertulian sau 6 după alte cronologii. Potrivit cu data când urma Hristos să se nască.
Disputa legată de acest recensământ pe care l-ar fi făcut Quirinius ține de faptul că Flavius Iosefus, celebrul istoric evreu, atunci când descrie istoria din timpul nașterii Domnului Hristos, el vorbește despre faptul că după anul 6 ar fi avut loc un prim recensământ.
6 înainte de Hristos?
6 după Hristos.
E al doilea acest. Da.
Faptul că au fost două recensăminte mă duce cu gândul la faptul că primul și foarte aproape unul de celălalt.
Totuși, 14 ani între ei, 8 înainte de Hristos când a dat porunca și 6 după.
Da, mă duce cu gândul la faptul că primul recensământ n-a avut succes din cauza opoziției localnicilor. Pentru că, dacă mergem puțin în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 5, atunci când Petru și Ioan sunt cercetați de către Sinedriu, sunt scoși afară pentru că voia să ia cuvântul Gamaliel, învățatul așa, care le ia apărarea, el enumeră în cuvântul său Gamaliel câteva evenimente importante a unor, să spunem,
lideri
care au produs revolte. Și la un moment dat spune că după el, enumerând în această listă, s-a evit Iuda Galileanul pe vremea înscrierii și a tras mult noroc de partea lui și a pierit și el tot ce cel urmaseră au fost risipiți. Pe timpul înscrierii, e vorba de încensământ, pentru că e același termen pe care îl folosește Luca și în Evanghelia sa, a avut loc o revoltă, care, după părerea mea, având loc în Galileea,
și foarte posibil,
să fi stârnit, pentru că în Galileea exista și acel focar de amestecare cu neamurile, cu grecii, care duceau la tot soiul de
tensiuni
și la faptul că ziloți ar fi vrut să-i dea afară pe romani și pe grecii care infestaseră teritoriul Țării Sfinte. Această intervenție clară a romanilor s-ar fi putut pune în practică prima dată în Galileea, unde aveau mai mare control din cauza amestecării populației, și mai apoi în Iudeea, unde erau mai puri din punct de vedere etnic, demografic sau etnic. Și iată că totuși în Galileea apare acest Iuda Galileanul care provoacă o revoltă, nemulțumit probabil de această decizie a recensământului. Și părerea mea este că acest recensământ
de dinainte de Hristos
a fost compromis. Romanii trebuie să facă ordine. Dispare și Irod, pentru că moare în anul 4 înainte de Hristos. Fiii săi, Arhelau, e deposat de romani, apoi ceilalți se împart între ei teritoriul cu mult mai puțin populație subordonată, supusă, și cu mult mai mult control roman. Pentru că deja se mută garnizoanele romane din Siria în Iudeea. Și în felul ăsta se creează cadrul pentru introducerea celui de al doilea recensământ care are succes. Asta e opinie logică, așa cum spuneați dumneavoastră.
E foarte solid construită această logică, care eu cred că este chiar reală și adevărată, pentru că se potrivește cu ce spune Scriptura și cu ce spune istoria. Iată-ne că am depășit subiectul cenzului.
Mai departe, dacă mergem în textul pe care Luca ne-l dă în capitolul 2 Evangheliei Salin, se spune la versetul 3, toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. E un element suplimentar pe care îl găsim aici în privința acelui recensământ. Știm că Iosif domicilia în Galileea,
în Nazaret
și la capătul de nord al Țării Sfinte, cum numim noi astăzi, și e trimis în partea de sud, la câțiva kilometri distanță de Ierusalim, pentru a se înscrie acolo. Practic, ceea ce cereau romanii era ca fiecare să meargă în zona lui de baștină. Aici dau naștere la două întrebări și iarăși sunt lucruri contradictorii. Unii spun că nu se găsește o astfel de prevedere în practica romană ca să se mute populația de aici colo în scopul unui recensământ. Alții vin cu argumentul că acest lucru ținea de fapt de modul în care evreii, e vorba de Irod acolo, evreii aleg să pună în practică porunca romană pentru a-i fixa cumva pe oameni, a ști cam din ce familie se trage fiecare. Iar o teorie a conspirației vorbește faptul că ar fi fost interesați ca să afle care sunt descendenții lui David din rândul cărora trebuia să vină Mesia. Pentru că perioada profetică pe care o știm din Daniel urma să se ajungă la sfârșit în curând și atunci era o stare de așteptare.
A treia variantă mi-e necunoscută, ideea aceea că ar fi dorit să facă o înscriere specială. În opinia mea, nu cred că vreodată înscrierile, mai ales în Iudeea sau în Orient, se puteau face fără a conecta descendenții de arborele genealogic.
Deci mi-ați alegeți varianta sau ipoteza faptului că e o chestiune locală, specific orientală, o adaptare a poruncii romane la o nevoie
și
la o cutumă orientală.
Da, și aici cred că este înțelepciunea cârmuitorului roman, care tocmai asta vrea să facă, să țină cont de tipicurile gândirii iudaice, dar să se realizeze cu adevărat un recensământ complet.
Mergem mai departe cu textul care spune în felul următor. Iosif s-a suit și el din Galileea, din Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logotnica lui, care era însărcinată. Ne oprim puțin aici, pentru că aș vrea să întoarcem puțin la capitolul 1 din Evanghelia după Matei, în care Iosif e descris ca fiind bărbatul Mariei, spune aici Matei, în versetul 19 din capitolul 1. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase nascuns. Tradiția catolică vorbește despre Iosif ca fiind o persoană de o vârstă apropiată de cea a Mariei, dar care, necăsătorit și el, să spunem, fecior, cum ar spune românii, e neprihănit și în jurul acestui cuvânt se naște în teologia catolică, deci vestică, ideea că Iosif ar fi avut și el o virginitate perpetuă asemeni Mariei.
Îmi exprim incultura în acest aspect. N-am auzit de această versiune, probabil am fost mai departe de subiect, dar cred că mintea unui prolifică poate oricând să deschidă un nou fișier de susținere a ideii castității, care nu era privită ca o binecuvântare, era o chestiune morală, categoric, dar nu era un merit în Israel. Meritul era maternitatea și paternitatea.
Vreau să abordăm puțin această idee de Iosif era neprihănit în minutele pe care le mai avem.
Haideți să ne întoarcem în contextul în care Iosif e declarat neprihănit. Imaginează-ți că sunt fecior, mă rog, bătrior sau primăvăratic, nu tomnatic, care în sfârșit a intrat în relație cu familia viitoarei mele mirese, ne logodim și are loc, știu eu, o întâlnire periodică pentru a ne cunoaște, pentru a putea să găsim numitorul comun pentru a pune bazele unei familii. Și deodată constat că cea pe care o iubesc eu e gravidă.
Și cu care sunt logodit.
Da, doar, sigur.
E o relație, iubire la distanță.
Ce simte un om? Mai întâi se simte trădat, se simte mințit, nu, stadiu scoaltul, dar era liberă, dar acum mă minți că ești cu mine? Inputul uman, știu, al firii, cere o judecare, cere o îndreptățire, o, cum să-i spun eu, reabilitare a onoarei mele înaintea cetății.
Pentru că în postura respectivă de blam putea să fie nu doar ea, ci putea să fie și el, pentru că, ar fi avut o relație anterioară căsătoriei. Chiar ei doi fiind logodiți, ceea ce era complet interzis.
Da. Ei, mai ales știind că el n-a avut niciun fel de afacere cu Maria, sigur că acest lucru putea să ceară un act de investigare, de cercetare și de condamnarea Mariei. Condamnarea după lege se făcea prin ucidere cu pietre. Acum e prea puțin sigur că în perioada în care se întâmplă evenimentele se mai practica uciderea cu pietre. Erau romanii, pe de altă parte și morala, pretențiile morale ale poporului slăbiseră, era o influență grecească, era o etică laxă, încât probabil Maria n-ar fi fost ucisă cu pietre, dar s-ar fi declarat legământul rupt, cel de logodnă, nunta nu s-ar fi făcut, iar el ar fi apărut în fața lumii neprihănit. Interesant e că Scriptura definește altfel neprihănirea. Nu cea care este conformă cu legea, ci cea care se mulează pe dragoste. Ce merit ai fi avut tu să o rușinezi pe femeia asta care îți plângea la picioare ca tu să-ți scoți dreptatea în ochii oamenilor? În ochii lui Dumnezeu e cel care iartă, care are milă. Și ce face el? Eu cred că este adânc rănit, este zdrobit când află că ea este gravidă, poate o zi, două nu mănâncă, stă singur în cameră, cu capul în mâini și spune ce să fac? Ca în cele din urmă să decidă am să plec. Pur și simplu plec într-o călătorie, dispar, nu o să mai apar decât peste câțiva ani, o las în ascuns. Nu fac tărăboi. E totuși, a greșit. Poate că
pentru
și aș fi greșit.
Să spună că se întoarce înapoi în Betleem, el ajunge în Nazaret. Uite, plec acasă la
salut,
neamuri.
Fără vorbă, fără nimic, ca să pur și simplu să lase subiectul în grija lui Dumnezeu. Ei, frumos din partea lui, era cu adevărat o atitudine care este atât de asemenea lui Hristos. Noi, în natura noastră, suntem justițiari și această hipertrofie a simțului dreptății se leagă de egoism, pentru că pe noi ne interesează fundamental dreptul nostru, dreptatea noastră. Un caz s-a întâmplat cu câteva săptămâni în urmă, acea crimă de la Charlie Hebdo, de la sediul ziarului de caricaturi de toate felurile. Înainte de a avea loc sau concomitent cu această crimă în care au murit
12
în total. 12 plus încă 5 pe parcurs, 17 cu totul. Pentru 17 oameni s-au mobilizat miniștrii, șefi de state, personalități de primă mână. Concomitent cu aceasta au murit sute de persoane ucise tot de islamiști, de Boko Haram în Nigeria. Mi se pare 2000. E incredibil. Și nimeni nu spune nimic, pentru că nu ne interesează. Dreptatea mă privește pe mine și ceea ce e în vatra mea, în bătătura mea. Dar dacă e mai departe, nu mă interesează. Această dreptate nu este altceva decât egoismul care beneficiază de prevederile legii pentru sine și căruia nu-i pasă deloc de alții.
Totuși, în cazul lui Iosif, aș putea spune, sceptic vorbind, că nu s-a manifestat această neprihănire într-un mod în care spuneți, pentru că el a avut dimpotrivă o descoperire divină. I-a apărut în vis un înger care i-a spus, uite, nu e ceea ce bănuiești tu, Maria va naște pe Fiul lui Dumnezeu.
Ei bine,
n-au mulți oameni astfel de informații extra.
Asta vine după ce el a luat hotărârea. Deci el mai întâi a decis că va fi neprihănit, că nu îi va pune nimic, lasă pe seama judecății lui Dumnezeu și cu regret pentru toată istoria, el se va retrage discret din tablou. Ulterior, când atitudinea aceasta a fost binecuvântată, a fost recunoscută de Dumnezeu, îngerul îi dă explicațiile cuvenite.
Deci dumneavoastră îți spune că neprihănirea lui Iosif am putea o exprima în felul următor. Lasă-te dispus să accepți voia lui Dumnezeu pentru ca după aceea el să ți-o riveleze.
Rămân la ce spui.
Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi astăzi. Data viitoare, stimați telespectatori și ascultători, vom deschide pas cu pas momentele efective ale nașterii Mântuitorului nostru. Vom vedea cum a fost cu păstorii, cum a fost cu staulul, cum a fost cu magii și puțin câte puțin acest tablou complex al nașterii lui Iisus ni se va descoperi în fața noastră, pentru că e primul pas pe care Mântuitorul lumii îl face în lumea noastră și pentru noi nu va mai fi un străin. La revedere!